Na, einam prie Orantijos knygos studijų. Kas ką norėtų pasiūlyti panagrinėjimui?
Tūkstantis 573 puslapis.
Pastraipa.
Pastraipa. Aš atsiversiu, gal pasižiūrėti tada.
Nu, pasakyk iš akies. Trečia.
Tai šiandien paskaitysiu pati. 1573. Tėviška ir broliška meilė. Nuo pamokslo ant kalno iki kalbos per paskutinęją vakarienę Jėzus savo pasiekėjus mokė, kad jie rodytų tėvišką, o ne brolišką meilę. Brolišką meilę jūsų artimą mylėtų taip, kaip jūs mylite save patį. Ir tai būtų tolygu auksinės taisyklės įgyvendinimui. Bet tėvišką meilę reikalautų, kad savo bičiulius mirtinguosius jūs mylėtumėte taip, kaip jūs myli Jėzus. Man šitą pastraipą priminė Algimantą patyrimą, kai jisai mums apie tai kalbėjo. Tėvišką meilę, taip. Nu, brolišką meilę, kaip jūs mylite save patį. Čia beje irgi mylėti save patį, lengvoks. Tai reikia patirti tą tėvišką meilę, kad galėtume apie tai kalbėti. Čia mylėti, tai tiesiog mylėti tą brolišką meilę, iš esmės visi apie tai kalba. Bet, kad sakyti, kalbėti apie tą kokybišką, kitos kokybės meilę, apie tėvišką meilę, tai reikia patirti kurėje savo viduje ir tada ateina tai, ką mes dažnai girdim, ką mes nuolat girdim iš Algimanto. Visi mokymai yra paremti tėvišką meilę, kurėjo meilė. Tai tuos artimuosius visus, mirtinguosius visus, gali pamilti tik tai per kurėją ir autrybę. Aš esu, mes jau tą žinom. Tai Jėzus savo pasiekėjams tą ir aiškino per tą tam paskutinę vakarienę, pats gyvendamas kurėjoje. Aišku, tiek, kiek galėjo tuo metu aiškinti, tėvo meilį. Mes jau jūs turim išplėstą kurėją, raustrybės aš esu. Tai viskas per patyrimą. Tai čia tik tai patyręs tai, giluminė prasme gali daugiau ir pasakyti. Ir demonstruoti savo gyvenimą, ką mes matom iš mūsų dvasinio mokytojo. Ir kur link mes patys žengiam. Vis labiau atsiverdami, kurie yra ostrybė šiasų. Tai tiek.
Taip, iš tikrųjų, tėviška meilė tai yra besąlyginė. Dėl to ir pasakymas, va čia, kad turi būti tėviška meilė kaip Jėzaus meilė. Šiuo atveju, netasakyčiau, ne Jėzaus, bet šeimininko sūnaus kurėjo. Jėzus tik tai viena iš jo tapatybės formų, kada jis buvo mūsų pasaulyje. Bet jis tą meilį geria ir gėrė iš kurėjo, iš tėvo. Aišku, mes turim papildyti dar, kad tai yra ne vien tik tai tėviška, bet ir motiniška meilė. Nes mes jau žinom, kad kurėje sudaro keturios asmenybės. Tai keturi šaltiniai ir centrai. Dėl to vien tik tėviškos meilės jau nebeužtenka. Turi būti išlyginta, arba kitaip pasakius, pusiausvėra tarp to, kas yra šaltiniai. Ir toji meilė ir įteka iš kurėjo. Tai nėra šiaip, kad tu savo įteigi arba įsikalbi, kad tai yra meilė. Ir vat aš ją myliu kitus. Tiesiog tai yra būsena. Ir toje būsenoje tu gyveni. yra natūralus gyvenimo plaukas. Todėl net ir Kristus, kada sako, mylėkit. Bet jisai nepasako, o tai kaip tą meilę patirti. Mylėtai pasakyti neužtenka. Žmogus kupinas agresijos, pykčio, baimės. Tai iš kur jis tą meilę paims? Jis negali tiesiog nueiti jos ir nusipirkti į parduotuvę. Tai štai dėl to aš ir aiškinu. Turi būti atrandamas kūrėjas viduje iš pradžių. O tada atsiverimas kūrėjui, tai toji meilė priteka. Jinai pasireiškia iš tikrųjų gimus iš dvasios. Kol jūs negimsit iš dvasios, tas meilės nepatirsit. Bus kažkokie spindulėliai. Spindulėliai, kurie jūs akimirksniu kažkur nušviesins, bet būsenos nuolatinės jūs nepatirsit. Ir tos dieviškos meilės taip pat būsenos negalėsit išsaugoti, išlaikyti. Taigi gimimas iš dvasios leidžia gyventi tose virpesiuose nuolat. Ir štai tada jau atsiranda visiškai kitoks būsenos patyrimas viduje. Tas patyrimas iškelia virš aplinkos. Tu tiesiog matai aplinką iš aukščiau ir šitas matymas tau duoda didžiulę atgaivą. Bet to pačiu ir liūdesi, kad ta aplinka gyvena visiškai kitokioje virpesių lauko pasireiškimo erdvėje. Tada tu supranti, kad tai yra kosminis skirtumas. Tiesiog šviesmečiai atrodo skiria tai, ką tu jauti savo viduje ir kas yra čia aplinka. Ir tada tu žinai, kad žvelgti tai, kas yra aplinkoj, tai save smugdyti. Smugdyti, kad tu iš tikrųjų vėl smugtum prie aplinkos lygio. Tada tau lieka kitas kelias. Gyventa meilė, kurią patiri. Ir tuo pačiu ją dalinti su kitais. Visiškai nekreipia dėmesio į to kitų gyvenimo aplinką. Tiesiog tu eini jau savo keliu. Toje aplinkoje būdu, bet eini savo keliu. Jeigu jie žaidžia savo žaidimus, o tu turi savo standartą ir tu turi siek dar ryškesnio standarto laiptelio, o nemėginti prisiderinti prie aplinkos. Bet kada tu esi su tais iš aplinkos, tai tada tu nusileidi iki jų laiptelio, bet neprarasdamas savo tapatumo. Tu jam pasiūlai savo laiptelio jam suprantamą lygį, tarsi tiltelį. Mėgindamas paaiškinti, kas yra jie ir kas esi tu. Neatsiduodamas jų supratimui. Kompromisų gyvame kelyje neturėtų būti, nes kompromisai veda palaipsnį į baimę, nepasitikėjimą, abejonės ir tada atsiranda galimybė, kad tu gali pradėti pateisinti savo daugybę veiksmų, kurie netitinka kurio valios. Gyvulinis protas labai miklus įvairias kombinacijas pateikti, kad tik tai pateisintų save. Tai štai pavojinga yra daryti kompromisus gyvajame kelyje. Taip, kas norėtų tęsti? Prašau, tęskit.
Taip, aš galiu toliau.
Taip, prašau.
Ar girdit mane? Taip. Jėzus žmoniją myli dualistinę meilę. Žemėje jis gyveno kaip dviguba asmenybė – žmogiškoji ir dieviškoji. Kaip Dievo sūnus, jis žmogų myli tėvišką meilę. Jis yra žmogaus kūrėjas. Jo visatos tėvas. Kaip žmogaus sūnus, Jėzus mirtinguosius myli kaip brolis. Jis iš tikrųjų buvo žmogus tarp žmonių. Na. Iš tikrųjų, Jėzus, kada atėjo į šitą pasaulį, jis atėjo gyventi paprasto žmogaus gyvenimą, kad patirtų tą gyvenimą iš vidaus, kad suvoktų, kas yra būti tuo žmogumi. Ne tik tai iš to, kaip yra, kaip tai atrodo iš išorės, bet savojų patyrimų patirti, kas yra būti tuo žmogumi. Todėl, būdamas žmogus tarp žmonių, taip kaip čia ir parašyta, būdamas žmogus tarp žmonių, jis ir galėjo mylėti juos taip, kaip myli žmogus. Žodžiu, kaip kurėjo sūnus, jis žmogų myli tą tėvišką meilę, kurios prisipildo iš kurėjų. Ta meilė, kada tėvišką meilę ir kurėjų meilė nudažo jo asmenybę, pripildo jo asmenybę tą aukščiausio lygio energiją. Tada jisai myli visus žmonės besąlygiškai. Ir kadangi jis yra žmogaus kūrėjas, šitos visatos tėvas. Turbūt daugiau aš ir neturėčiau nieko aiškinti, tai būtų ir neturėčiau nieko plėsti dėl to, kad prisipildžius meilės iš kūrėjo, taip kaip mes ir visi prisipildome meilės iš kūrėjo, iš to paties šaltinio centro. Taip ir Jėzus prisipildęs meilės galėjo mylėti žmonės dievišką meilę, tėvo meilę. Ir taip pat mylėti juos kaip mylė, kaip brolis. O to, kad jisai irgi yra, ir yra vienas iš mūsų brolių. Tai paprasta.
Taip. Kadangi meilio šaltinis yra vienas visiems, tai natūralu, kad mes ir turim mylėti kaip kūrėjas, kaip tas šaltinis. Bet pasakymas, kad turim, tai nereiškia, kad mes mylėsim. Kol netrasim kurėjo, mes nemylėsim. Bet ką aš ir prieš tai sakiau, kurėjo meilė teka per tą, kuris ją į save geria. Ir paskui ją, kaip laidininkas, išlėja kitiems. Tai štai toji meilė, jinai jau savame ir yra būtent tokia. Tai jeigu tu jos neturi, tai problema yra tavyje. Iškai neįtikėjo į tave toji meilė. Tu jos negali, sakykime, įteikti, kad jinai būtų. Yra viena sąlyga, tavo širdies voštuvo pakelimas, kad meilė įtekėtų. Jeigu voštuvas yra nepakeltas, ji neįtekės. Kiek nori, gali kalbėti, skaityti apie tą tėvišką meilę, kurėjo meilę, jinai tavyje nebus įtekėjusi. Iš tai mes ir turim kalbėti apie kūrėjo atradimą savo viduje. Pirmiausia, dėl to mano evangelija ir yra, kad kūrėjas yra gyvas, realus, tikras kiekvieno viduje ir jį galima atrasti. štai tada jau gali ir Jėzaus Evangelija pradėti pulsuoti. Ne anksčiau. Jėzaus Evangelija nepulsuos, kol mano Evangelija nebus įsisavinta. Tą jūs turit suprasti. Kaip tu gali mylėti tėvišką meilę. Nu, teorija, taip. Bet kaip ją paversti praktiką, štai mano Evangelija. Sužinai, kad tavyje yra kūrėjas, kurį galima atrasti. O, įdomu. Tada reikia atrasti. Pabandyti. Atrandi ir Jėzus Evangelija savaime yra jau pasekmė. Jau nebereikia nieko daryti. Tu jauti meilę ir tau visi tampa broliai ir sesis. Ir pagonys, ir žydai. Taip kad tas kelias prasideda nuo mano Evangelijos. Ir tada įteka į kūrėjo, sūnaus kūrėjo Evangeliją. Net virkščiai. Taip, kas turit gal savo mokymą? Prašau, ateikit.
Aš norėčiau pasidalinti savo patyrimą, kada praeitą šeštadienį po pamaldų. Pirmiausia, nuvažiavau pas sesę, vyresnioji sesė mano kone. Retokai susitinkam, bet visiems norisi susitikti, pabendrauti. Jei, jo šeimai, aišku, jau pasklysta visą šviesą ir švieso šaltiniai visi, bet kažkaip tai gal nerado atgarsių, kol kas jo širdyje, jinai dar gyvena savo lygiu, tai tiesiog taip savo, taip pasibendravom šiltai. Aišku, kada negali tos dar kažką tai apie šviesą, kadangi jom liktai, nu, ne visai priima, ten buvo sesės dukra ir jos pronukė, kurią aš pirmą kartą mačiau, tai labai gražiai pasibendravom tiesiog. Pramukė, labai tokia guvi mergytė, graži ir tiesiog labai, nors pirmą kartą mačiau, bet ta mergaitė tiesiog prie manęs vis glaudėsi, bendravom. Tai ta jos dukra sako, netrukdyk, susesė, nori tada pakalbėti, oi, nu vis vien. Nu, tiesiog kalbėkėsi, jau mergaitė tokia. Vienu žodžiu, kad aš buvau pasibendravimus, dar sesė sako, gal pasiliksi, permatosi, man kažkaip aš sakau, visur gerai, bet namuose geriausia. Ir dar kiek pabendravę, susiruošiau namo, sesė palydėjo mintekės patelės, atsisveikimą, padėkojo per apsilankymą. Ir jau kažkur po pietų buvo, gal dabar jau neprisimenu, gal pusė penkių, apūta, traukinys į Vilnių ir tiesiog įlipo į traukinį. Sėdau ten ir prisėdo priešais mane, tokia jauna sesė. Ir tiesiog, nu, tokias iš jos tiesiog ir spinduliavo ta, tiesiog ir išorė jinai tokia labai jau, tokie bruožai švelnus, gražus, šviesus. Ir, nu, patraukė ir jos vidus tokia. Atrodo, kaip ramybė sklistų nuo jos. Taip, kaip prisėdant, pasisveikinu, bet jinai to išsiėmė knygą paskaityti. Aš nužvelgiu, jinai skaitė knygą Protas ir širdis. Galvojau, nu, truputį irgi tą kryptim kažko domisi. Čia psichologinė, aišku, ta knyga kiek supratau, bet tai kol jinai skaitė, aš tiesiog liktai snūdurėjau, kadangi po šventovės ir noras buvo tiesiog sukūrėjo pabendrauti, tai tiesiog mintimis. O to jinai kažką tai rašinėjo, kai jau truputį jau pasižiūriu. O po to jinai pradėjo piešti. Piešė. Sasvini pakė ant lapuko ir tušinuko. Ir tada jau aš susidomėjau, sakau, kūryba, kūrybą užsiėmė, tai gerai. Jis sako, taip mėgstu, sako, nu, taip kūryba, kaip tik tai tas iš kūrėjo viskas iš mūsų išvidaus, nes nuo kūrėjo ir kūryba, nes tik tai su kūrėju gali kūryti kažką, tai, tai sako, tai ir tu čia kažką tai kūri, ir aš taip pasidomėjau, ir jinai man tą išsasinį lapuką išplėšė. Ir sako, kol jūs truputį snūdurėvot, aš nupiešiau jūs. Oi, taip mane taip šiltai nuteikė, sako mane, taip. Ir prieš tai mes jau buvom susipažinę, jinai atylė jos vardas, o aš pasakiau savo. Ir jinai taip sako, taip kažkaip taip norėjosi, toks bitinis lipai. Poreikis, nors, labai įdomu. Ir nuo to žodžio kūrėjas, kūryba, prasidėjo mūsų labai šiltas bendravimas. Aš jinai paklausė pirmiausia, iš kur važiuoju ir kur gyvenu. Aš sakau, važiuoju iš Kauno, buvau gyvojoje šventovėje, vyksta gyvosios pamaldos. Ir jinai iš karto klausė, ką reiškia gyvojoje šventovėje. Tai čia religija kokia, sakau, ne, čia ne jokia religija, bet tai gyvoji religija. Ne ta ritualinė, kur dauguma mūsų brolių ir sesų, sakau, lankosi, bet tai, o čia yra gyvoji ir renkasi į tą gyvąją šventovę tie, kurie atradė, kurie savyje, arba netgi ateina tie, kurie jau nuoširdžiai ieško, nesakau, kūrėjas. Tiesiog yra gyvas ir realiai patiriamas ir atrandamas, sakau, kaip ir mes atradom, taip ir tu gali atrasti ir visi kiti. Ir sakau, tiesiog, kada tą esi patyrus jau ir skleidė tą šlisą, kad norisi, kad kuo daugiau, reiškia, brolių, sesių atrastų savo tikruosius tėvus. Ir mes taip gražiai bendravimės tiesą dar apie kūrybą, kai jinai tą pat dar klausė, sako, norit, kad turėti tą jau... Ką nupiešė, sakau, tai be abejo, tylė, sakau, labai ačiū, kad taip ir paskui jai, kaip mano sesės Alponos dukra Gitana, kaip pieždavo tiesiog, jinai pajusdavo tokį norą ir piešė, bet jos piešiniai, aš jai pasakoju, tiesiog kaip iš kitų pasaulių, nes ir tai irgi kūryba, kadangi iš vidaus toks poreikis, tai su kūrėjų kartu, iš mintės derintojo tie vaizdiniai tikriausiai ateina. Ir, žodžiu, labai šiltas bendravimas buvo. O aš paklausiau, ai, dar kai jinai nupišė ir įteikė, man sakau, tai gal dailės akademijoje mokinės. Jinai sako, ne, ekonomiką studijuoju, bet piešti mėgstu, sakau, tai labai gražu. Ir sakau, tai Kaune kokių reikalų, sako, pas draugą buvo, dabar važiuoju. Nu. Ir, kaip sakau, kokioje šeimoje dideliai augi, tai sakė, brolį ir sesę turiu. Ir, jinai, vienu žodžiu, buvo šiltas, gražus bendravimas ir aš tiesiog, jinai užklausė, aš jį atsakau ir papasakoju apie savo patyrimus, apie ieškojimus ir kad atradimą kūrėjo savo vidą, apie tėvų vedimą šito tikrovės keliu. Ir jinai taip susidomėjusi klausė ir kada jau ir greit labai jau kelias prabėgo, nu tos valandžiukė prabėgo, nes tikrai prasmingas, šviesus toks pasibendravimas buvo ir jinai taip susidomėjusi klausė ir klausinėjo, kai ko, vienu žodžiu, labai džiaugiausi ir tiesiog kūrėjui dėkojau, kad suvedė su šitą jauną sesę, nuoširdžią sesę, tai galima sakyti. Ir turėjau skrajutę, aš jį dar pirmiausiai paklausiau, gal teko kartais girdėti Orantijos knygą, ar skaityti, nu ne, sako, negirdėjau, neskaičiau, bet tai aš jį skrajutę, sakau, čia kaip tik tai mūsų svetainės ir adresas, sakau, jeigu tik tai nu, įdomu bus, sakau, atsidarysim visą. Ir visi tie švieso šaltiniai yra. Ir tiesiog išplėsi savo tą žvilgsnį apie kūrinį, apie viską, kas rašyta apie, apie kūrėją ir apie kaip atras kūrėją ir minties derintojas. Ir paminėjau, kad kiekvienas savyje turime Dievo dalelę, kuri kiekvieną žadina iš vidaus. Vienu žodžiu buvo labai šiltas, nuoširdus pasibendravimas. Tai ko mes ir trokštame, kad sutiktume, kad suvestų apvaizdą. Tai aš ir pagalvojau, ir jie netgi sakau, ko gero čia neatsitiktinai, mes susitikom. O apvaizdą suvedė. Jinai irgi taip pat vienu sako, tai tikriausia taip ir labai dėkoja nuoširdžiai, atsisveikinom šiltai, įsiskyrė. Tai tiesiog va, tokie susitikimai, pabendravimai tikrai pakylėja. Ir džiaugiasi, kad gali pasidalyti šviesa, tikrovė, tiesa, apie kūrėją, apie kūrinyje, apie mūsų einančių gyvojų tėvę. Kaip tiek?
Ačiū tam. Iš tikrųjų, tas yra tiesa, kadangi tai, ką tu sakai, tie žmonės, kurie vis tik tai daugiau linkia į nuoširdumą, į kūrėjo charakterio savybę. Jie tada yra pakantesni šviesai, išklauso, nori kažko. Yra tada prasmingas pabendravimas. Nors dabar, jeigu jūs pažvelgsite atidžiau, pamatysite, kad tokių aplinkybių retėja. Anksčiau jų buvo daugiau. Reiškia, žmonės yra daugiau apimti baimės dėl aplinkos ir tuo pačiu neleidžia jiems būti ramesniems. O kada yra baimė, tai jis tiesiog nenori per daug atsiverti, nenori dalyvauti pokalbyje. Jame ta baimė daugiau parodo tos, kaip sako, išskėstus nagus, dėl savęs jis bijo. Va, tai tų aplinkybių, kokias mes dabar patiriam, aišku, ateityje bus dar mažiau. Nes ta tendencija, kaip anksčiau būdavo, eina dabar į tą, kad mažiau bus norinčių išgirsti šviesos žodį. Bet mes turim vėl tą patį vektorių kūrėją. Ir tas kūrėjas mums yra kaip šaltinis, vedantis mus iš vidaus. Reiškia, mes turim tada daugiau studijuoti dvasinius šaltinius. Ir jie pravers, net ir tokiu atveju, kai sutiksim ką nors, iš didesnių, gilesnių mūsų minčių, mums sklandžiau liesis teiginiai bendravimo metu. Ir tai turės didesnį poveikį tiems, kurie su mumis bendraus. Tai va, vis tiek mūsų pačių pastangos turi būti tik tai didinamos, o ne mažinamos. Nors aplinka yra nepalankė šviesai. Bet tai nėra mums pasiteisnimas. A, nėra tokių klausančių, tai aš galiu tada nebestudijuoti dvasinių šaltinių. Priešingai. Ir didesnis turi būti maldai skirtas dėmesys dvasinių šaltinių studijoms. Tai mūsų ruošimas jis ateičiai. Taip, kas turit savo kokių minčių dar visiems mums išgirsti? Prašau, pasidalinkit.
Iš tikrųjų, kai suaktyvinat maldą, kada aktyviau, daugiau bendrauju ir nuoširdžiau su kūrėjais, ar ostrybė aš esu, Tai malonu būna patirti tą nusiraminimą. Tik tai sumažini tas pastangas ir apsiblūsi tas vidus. Bet čia aš ir gavau atsakymą šiandien klausydama paaiškinimo, kad tą citatą perskaičiau iš Rantės knygos. Tai mintimis klausydama Algimanto paaiškinimo galvojau, bet kodėl ta būsena, tai vis tik tai kodėl jinai taip kinta. Tai čia žiūrėk, pat kada bendrauji, kada daugiau studijuoji, taip, tai yra atsakymas. Tai ir tas tada pakilėjimas. Tiesiog ta tokia vidinė ramybė, tokia gilesnė. Net ir dirbant darbą. Bet tam tikras aplinkybės ir paskui vėl, vat, ir vėl, vat, taip laviruoji. Aišku, ir tas atsakymas buvo, vat, man apie tai mąstant, kai irgi man tas sako, kol negimsit iš dvasios, nu, tai ir nebus to tokios nuolatinės būsenos. Bet tas vargina, iš tikrųjų. Aišku, tai nėra pasiteisinimas dėti tas pastangas. Ir vėl studijuoti. Ir vėl kreipti mintis nuolat į kurie yra austrybė aš esu. Tai va, bet tas pažengimas toks, jo, tas kartais smukiamas paskui vėl tave nuvargina. Šiaip tai vakar, kada grįžau iš darbo, irgi tokias mintis mano paskatino, aš kistai apie šeimą, apie šitą materialią šeimą, aš turiu menį. Nes vakar, kada grįžau iš darbo, tai vyresnėje, Viktorija Matas, vaikai mano, tai susipyko. Tas mane labai nuliūdino, tai pirmas kartas toksai. Ir gali nekreipti dėmesio, ta prasme, kad nu, vaikai pasikeverčina ir panašiai, bet aš dažnai tokį žaidžiu žaidimą, pavadinkim tai žaidimu, aš jau darau daugybę metų, tai studijuoju iš eilės dvasinius šaltinius ir šį kartą atsiverčiau paprastesnį Neurantės knygą vakare pakalbėjusiu su vaikais. Po to nu, jų kiverčio, kad man vienas ar kitas išsakė savo poziciją. Tai aš atsiverčiau Jėzus Kristaus kalbą jums vėl apriškimą, kaip ir minėjau, skaitau iš eilės. Ir čia žiūriu tema vaikas ir jūs. Pagalvoju, kaip tik ir aš perskaičiau ir man tokie mąstymai apie šeimą, kiek yra atimam, kad iš tikrųjų esmė, be kurėjo, kol tu pats nesi atradęs, vėl tai, vat, ką mes ir šiandien kalbėjom, kol tu negyveni, nu tu vaikui irgi, ne, nu niekaip tu jam neduosi to, kad paskui tai tie nebūtų kivirčio net ir tarp jų ir jūsų aplinkiniais, čia jau giliau žvelgia bent ir toliau. Bet ta santarvė, ta tarna yra įmanoma jau vien tai, kad šeima turi būti. O dabar, kada žvelgi, kiekvienas žiūri savo interesų. Niekas nežiūri savo vaikų. Maža to dar skiriasi visi. Ir taip tas vaikas gali augti ramybėj. Kaip tas vaikas gali iš kurie padovanotą dovaną, sakykim, piešti, panaudoti dieviškai. Jeigu ta aplinka ir tie patys visi tėvai ir aplinkybės, kokie sukurtėm vaikam, ir iš tikrųjų jos yra tokios, tą patį vaiką žlugdančios. Žaidimai, telefonai, visur kur be pažiūrėsi. Bet mes matom šitas pasiekmes, toliau dar daugiau matysim. Ir vis tiek puikiai žinom, kad vis tiek yra tik tas vienas vektorius, kad ir banguojant, kad ir nori, nenori, bet pasiekmes jau matant, ir jas ištaisyti daug sunkiau, negu kad vaikystėje, kada buvo vaikai. Ir buvo galima jūs pripildyti tos gyvosios meilės, iš kurie jo pačiam dedant didesnės pastangas. Tai tik tikina yra kryptis per paties gilesnį atsiverimą raustrybės šesu. Bet būtent tas, nu, biologinės tos šeimos modelis šiais laikais šitoje visuomenėje yra toks katastrofiškas, kad be kurie atstatyti šitą neįmanoma. Ir nėra to pavyzdžio. Ir tada ir pasiekmės atitinkamos. Kita vertus, aš labai džiaugiuosi ir dėkoju, kurie yra autrybė, aš esu. Mes visi dėkojam už gyvenimantovę ir už mokymus, už Algimanto mokymus, kurie visada sako, ir kad visada stiprina, kreipkis į kurėją, spręsk su juo. Ir tarp kitko šiandien ryte mano atsiversta tema buvo mokymo prasmė. Ir ten irgi labai gerai, bet irgi toks vėl atsakymas, toliau uždedant ant viso to, ant visų tų pamąstymų. Kokia yra ta prasmė? Tai yra kurti ryškesnį rytojų ir ryškesnį save, nebijant tų iššūkių ir išsiaiškinant, kur jo valia ir žengiant, su kuriai su raustrybė aš esu. Mes ten ir einam. Palaipsniui, kiekvienas su savo pamąstymais, su savo iššūkiais, bet kryptį žinom. Nu, vas tokiamis mintimis gyvenu šį rytą.
Ačiū tau. Taip, kada mes einame gyvuoju keliu, tai praktiškai reikia žiūrėti trupučiuką toliau. Būnant toje būsenoje, kada tu gyveni ir atlieki kažkokius darbus, tai tada reikia būti toje darbų akimirkoje dėmesingam, bet šiaip turėti žvilgsnį į horizontą dvasinę prasme, kad tu žvelgtum tolyn ir kuo toliau tolyn. Ir jeigu tu būsi su kurėju, tu žvelgsi iki rojaus. Reiškia, tau tada aplinkos poveikio tamsa turės mažesnio poveikio, nes tu būsi savo žvilgsnio rojuje. Dėl to perspektyva žvelgimas yra nepaprastai svarbus. Dėmesys svarbus atliekamo darbo akimirką. Tai štai va tos dvi tarsi priešingom perspektyvom proto sakykime kryptis, mąstymo kryptis. Jos atrodytų nesuderinamos, bet jos suderina kūrėjas. Jeigu tu žvelgi į kūrėją, kuris yra realus tikras, jis tau tada per gilesnę tavo būseną leidžia pajaust tą rojaus perspektyvą realiau dabartyje. Ir tuo pačiu protą sukoncentruoti į tą pačią akimirką, kai reikia tau dėmesingumo atliekant kokį nors darbą, nes yra darbų, kurie pavojingi, net gyvybei pavojingi. Tai tu turi neprarasti dėmesio. Aš turiu mintį fizinį gyvybę. Žodžiu, viską kūrėjas sustyguoja. Mums nebereikia patiems styguoti. Tas pats yra ir su bet kokiom problemom, kurias sprendžia mūsų protas. Atiduokit visą sprendimą kūrėjai. Jisai žino, kaip spręsti daugiau už jūs. O jūs tik tai netrukdykite jam. Ir panirkit giliau į tą kūrėjo jums teikiamą būseną per gilesnį atsiverimą. tada atliksite tuos visus veiksmus, kurie reikalingi ir surandant ryšį su vaikais ir žodžiu, kaip reikia savo darbus atlikti, kaip gyventi. Viskas yra, kurie suplanuota ir jūs nieko negalit jau patobulinti. Ir to nereikia daryti. Taip, kas dar turit kokių nors savo minčių pamąstymui? Prašau, pasidalinkite.
Algimantai, o kaip tas gimimo iš dvasios, aš suprantu, momentas taip, bet atrodo, garbini kūrėją, meldiesi kiekvieną dieną ir kaip tu sakei, kaip tu ir sakei, iš tikrųjų, kaip ir yra tiesa, kad patiri tas akimirkas atsivėrimo, ne atsivėrimo, bet to patiri tokias akimirkas, kada meldiesi ir kada garbini kūrėją, jau tik, kad atsiveri būtent dvasioje. Tokios kaip akimirkos, kad tu sakai, kada gimsti iš dvasios, tai ta būsena yra pastovi, nes tu gyveni tą tikrovės gyvenimą visą laiką.
Ne pastovi, bet nuolatinė. Pastovi, tai kai nekinta. A jinai irgi vibruoja, bet jinai yra nuolat. Jauti skirtumą? Taip. Pastovumas ir nuolat.
Taip, suprantu.
Tai va, tai jinai yra nuolat, bet ne pastovi. Daugiau bendraujusių, kurie jinai yra gilesnė, mažiau yra seklesnė, bet jinai nedingsta. O gimimas iš dvasios, kur Urantijos knygoje minimas, tai čia yra ne tas, apie kurį aš kalbu. Urantijos knygoje kalba apie gimimą iš dvasios, jeigu jau jūs pradedat, nu, kaip Kristus sakė, jeigu jūs tikit mano evangeliją, tai jau jūs esat gimę iš dvasios. Nu, tai čia taip. Tu jau nebesi taip, kaip žydai moko, tai ten, sakykim, tų ritualų, tu pripažįsti Jėzaus evangeliją, nors tuo metu tai ir žydai, bet ir pripažydė Jėzaus evangeliją, tą gerąją žinę, Dievo tėvystę, žmonių brolystę, laikėsi tų pačių žydų ritualų. Tai ten apie gimimą iš dvasios nėra ko kalbėti. Aš kalbu apie gimimą dvasios, kuris yra realus, dvasinis, proto, jau veikimas. Proto, kuris yra asmenybės protas, tas dieviškasis. Ir tai yra, at kaip kūdikis gimsta, tai jisgi yra jau tas pats kūdikis ir iščiose. Jis nėra kitoks, bet jis dar yra iščiose. Kada jisai gimsta, tada, sako, štai jo gimimo diena. Kodėl būtent ta? Nu, kadangi jis paliko iščias. Tai jau jie visi pripažįsta, kad tai yra gimęs kūdikis, gimęs žmogus. Kol jisai yra iščiasi ir turintis lygiai taip pat tą patį kūną, tos pačius organus, jis nelaikomas, kad jisai yra gimęs. Tas pats yra ir su žmogaus dvasiniu gimimu. Kada va, tu pripažįsti mokymus, pripažįsti ir šventovę lankai, ir va, junti tam tikrą būseną, kada yra apramintas tavo gyvulinis protas, ypač per kolektyvinę komuniją gyvoje šventovėje. Tai jau atrodytų, nu, liktai jau ir galima kalbėti apie gimimą iš dvasios. Bet tai dar yra iščius. Gimimas yra iš dvasios realus, taip ir kūdikio fizinis gimimas, iš iščių perėjimas į naują aplinką. Tai dėl to aš ir sakau, kad gimimas iš dvasios tai yra viduje brandolinis sprogimas, kuris įvyksta realiai, kaip kūdikis iščių išeina, jis išeiturį iš iščių. Tai yra procesas ir jisai išeina realiai. Yra vyksmas. Ir staiga jis jau yra kūdikio verksmas. Gimė, viskas. Tai tas pats yra ir dvasinis išėjimas iš to gyvulinio proto, kurį gali apraminti, malda apraminti, meditacija gali apraminti, dvasinių šaltinių skaitimas gali apraminti, dainos gali apraminti. Visa tai yra irgi buvimas dvasinėse dar iššiose. Kada įvyks gimimas? Čia priklauso nuo tų pastangų, kokias deda kiekvienas mirtingasis. Čia nėra taip kaip kūdikio gimimas, kad 9 mėnesiai nuo užuomazgos. Ne. Čia jau yra individualu kiekvienam. Kiek pastangų bus, kiek bus aplinkos poveikis, koks yra dvasinis imlumas genetiškai. Kiek buvo skiriama, sakykime, tam gyvulinio proto interesų tenkinimui pastangų per visą gyvenimą iki tol. Tai vat iš dvasios greičiau gims tas, kuris yra mažiau judrus, mažiau turintis perspektyvų dalyvauti toj judrioj išorinėje aplinkoj, kuri atima ir energiją, ir aišku, suteikia ir tam tikrą pripažinimą, pasitenkinimą. O tas, kuris yra toks silpnesnis, tai jis daugiau nukreipia pastangas į savo vidinius apmąstymus ir jis greičiau gims iš dvasios. Jis mažiau turi tų pasaulio užkrato apnašų. Jam reikia per mažesnį sluoksnį iki šviesos prisijirti. Bet tas gimimas yra realus vidinis naujos kokybės proveržys sprogimu. Staiga tai įvyksta, staiga, kaip ir kūdikio išėjimas iš iščių. Jis įvyksta, vat buvo iščiose ir staiga gimė, jis jau šitame pasaulyje. Tas pats ir dvasioje gimimas. Pastangos, ėjimas, procesas, įvairūs patyrimai, skaudus, netiek skaudus. Sukretimai. Ir kada įvyksta tas brandulinis vidinis sprogimas, keičiasi per akimirksnį charakterio savybės. Gimimas iš dvasios tai yra kūrėjo charakterio savybių įsiviešpatavimas. Staiga, per akimirką turėjo charakterio savybės, jau yra tame dieviškajame prote. Dieviškasis protas jau įsiviešpatavęs. Viskas. Tu nebegali sugrįžti. Kaip ir kūdikis atgal į iščias negali sugrįžti. Tu nebegali sugrįžti į tą būseną iki gimimo iš dvasios. Viskas. Tu nebegali sugrįžti į ją. Tavyje viešpatauja teisingumas, meilė, va čia ir yra ta jau tėvo meilė, motinos meilė, nebe brolio. Ir tos savybės yra realiai tavęs nepaliekančios. Tu negali pabėgti nuo tų savybių. Tu gali norėti pabėgti, bet tu negali pabėgti. Kūdikis gali norėti, va Sugrįžti tą aplinką, kur buvo ramu iščiose. Jis negali to padaryti. Ir tu nebegali, gimęs iš dvasios, nebegali sugrįžti į tą būseną, kada tu buvai pasaulio siūlomose lenktynėse. Tavo vidus, ne tai, kad tu negali sugrįžti į materialią aplinką, tu esi materialioje aplinkoje, bet tu turi kitą visiškai gyvenimo pojūtį. Tu nuolat esi tų savybių meilės pasireiškimas. Nuolat su visais. Tavyje nebėra pykčio. Nebėra. Tu nebegali užpykti. Tavyje yra meilė visiems. Jinai yra ir Stalinui, ir Hitleriui, ir Putinui. Visiems yra ta pati meilė, kaip ir tavo motinai žemiškąją prasme, ar vaikui. Ta pati meilė Putinui ir tavo sūnui ar dukrai. Nėra kitos meilės. Ir tu jie gyveni. Bet tavo protas yra dieviškasis, kuris yra skvarbus ir išvalgus. Jisai vertina veiksmus, vienus pripažįsta, kitus ne. Bet kad įvertintų, jis turi žinoti motyvus tų veiksmų. Neužtenka matyti veiksmus ir matyti pasekmes. Motyvus turi žinoti. Kodėl šitaip elgiasi tas, kuris, pavyzdžiui, žudo kitą? Tu nepritari žudimui. Bet tu negali pasmerkti to, kuris žudo, nes tu nežinai, kodėl jis tą daro, nežinodamas motyvo. Jeigu, pavyzdžiui, yra Kaukaze kraujo kerštas, nu jisai per kartų kertas egzistuoja. Tai vienaip suprantamas žudimas, jeigu yra kažkoks įžeidimas giminiai. Ir kitaip bus, jeigu yra nužudytas žmogus kur nors kitame krašte, kur kitokie papračiai. Todėl motyvai tai yra asmeninis dalykas bet kokiam veiksmui. Tai va tada gimusiam iš dvasios tavo veiksmus motyvuoja tik meilė ir niekas daugiau. Tavo visi veiksmai yra grindžiami meilė, meilė, meilė. Ir štai tada tu ir studijas iš meilės tu studijuoji. Tiesiog meilė yra ta galia, kurioje pulsuoja viskas. Tavo gyvenimas yra meilės pasireiškimas. Tiek. Nu tai, visą tą, kada tu mėgini kažką tai perteikti teoriškai, tai labai sunku padaryti, kadangi pati ta būsena, jinai yra tokia visą apimanti tave, kad tu tą žodžiais negali išreikšti. Ir tada tie mėginimai, jie yra labai, labai siauri. Ką nors teoriškai apibendrinti. Bet dėl to visiškai kitaip tada skaitai ir Bibliją, aš dabar Koraną skaitau vienu metu ir Bibliją. Tai Koraną dar turiu du egzempliorius rusų kalba, tai va, ir palyginu ir vieną ir kitą vertimą. Tai, bet ten yra to paties akademiko vertimas. Aš matau motyvus dabar, kodėl yra tie parašyti šaltiniai. Visose šaltiniuose ir Urantijos knygoje taip pat motivacija yra iškelt kūrėją, iškelt viešpatį, iškelt Alachą. Motyvas yra, kad suspindėtų kūrėjas, kad skirtingas protas tą sakykime, nori įgyvendinti. Biblija įgyvendina vienaip, Koranas kitaip, Urantijos knyga trečiai. Bet niekur nėra sakoma, kad Koranas prieštarautų Biblijai, Biblija Koranui ar Urantijos knygai. Seibamos mokymai lygiai taip pat. Mormono knyga lygiai taip pat. Mormono pranašo Juozapo jaunesniojo apreiškimų knyga. Sandora, susitarimas, covenant, irgi tas pats, turėjo iškelimas, Bhagavad Gita, lygiai taip pat, Krišnos iškelimas, turėjo iškelimas, Vedos, tas pats, visi šaltiniai kalba apie turėjo iškelimą. Tik skirtingas protas, skirtingoj aplinkoj, skirtingų išsivystymų atskleidžia taip, kaip tas protas pajėgus tuo metu atskleisti tas tiesas, kokias jis supranta. Ir dėl to atsiranda, kadangi tai yra ne iš dvasios gimusių žmonių tie siekiai iškelt kurie į centrą. Tai va tada atsiranda ir tam tikri pateisinimai. Na, taip kaip aš prieš tai minėjau, kraujo kerštas, kai yra, tai nužudimas yra savaime suprantamas dalykas, kaip nuplaut garbę galima. Ir va tik tai atkeršijant tokiu būdu. Kito kelio nėra. Tai tada ir atsiranda žudantis kūrėjas, naikinantis kentis, tautas, rases. Ir tai suprantama toje aplinkoje kaip natūrali Dievo bausmė. Dėl to privalu bijo Dievo ir jo klausyti. Urantijos knyga visiškai apie kitką užnega. Nėra tokio tėvo baudžiančio. Tai visa tie šaltiniai, kada dabar žvelgiu jie man yra gėrio šaltiniai kiekvienu metu, kada jie buvo rašomi tuo metu, kad pakeltų žmonių proto žvilgsnį į kūrėją. Ir kadangi buvo aplinkoj žmonės labai susiskaldė, dar turintys daugybę dievų, pagonys, tai tada reikėdavo prieš tokius daugiagenčius dievus, kad įsiviešpatautų vieno dievo garbinimas ir vieno dievo samprata. Štai tai ir buvo siekis tokių dvasinių šaltinių ir Biblijos, ir Korano. Talmudas, pavyzdžiui, tai šis, kai kalba apie prietarus, tai ten ir kalba apie tai, kad yra pagonių, kurie garbina ugnį ir prie ugnies šoka. Šitas yra prietaras, kurio neprileidžia, kad jis būtų tarp žydų rabinai. Tai yra nuodėmė. O pagonims tai yra natūralus dalykas. Tai jeigu neparašysi to šaltinio, kaip Talmudo, išvardinant, kas yra tie prietarai ir ko negalima net ir mintysą turėti, to, to prasme, ne iš tolo nesilaikyti tokių prietarų. Tai žmogus taip ir laikysis tų prietarų, nes labai gajus prietarai, jie įlenda, nes jie kupini baimės visuomet. Tai jau, kad apsisaugoti nuo kažkokios piktos dvasios, nuo piktos akies, nuo nužiūrėjimo. Tai va, tada surašome įvairūs tuo metu vyravę ir požiūriai į tuos, tuos dalykus, kurių bijojo žmogus. O kadangi mes jau žinom, tarpinės būtybės buvo palaidos iki Jėzaus atėjimo, jos veikė kaip demonai, turėdavo tą poveikį silpno gyvulinio proto atžvilgių ir žmogus tiesiog nu, būdavo veikiamas tų tarpinių būtybių, o pačios jos yra nematomos. Tai net ir Biblijoje tai kalba, ir to pačiu ir Koranas kalba. Ir tik tai va Turantijos knyga paaiškina, tai kas tai buvo, ar kodėl, reiškia, tas dvasinis šaltinis, jis nusperė Bibliją, bet tie, kurie laikosi Biblijos šviesos, jiegi Urantijos knygos neskaito, to labiau nestudijuoja giluminė prasme, jie neturi gyvosios šventovės, tik tai ritualinė, bažnyčia, ar mečetė, ten ritualas atliekamas, jis apravina protą, bet jisai nepakilėja dvasios, ir tai nėra kelias į dvasinį gimimą, į gimimą iš dvasios. Ne. Jis žmonių nesuartina. Dėl to pjaunasi tarpusavį ir katalikai, ir protestantai, ir musulmonai susiskaidė, ten šiitai, sunitai irgi žudosi. Vieni prieš kitus nusiteikė. Dėl to, kad nėra nei gimimo iš dvasios, nei iš vis atrasto Alacho širdyje arba tėvo širdyje arba Jagvė širdyje. Tai vat mes ir turim tą būseną, kada gimstam iš dvasios, kada išnyksta visi net ir apibūdinimai, kad tėvas, motina, tiesiog yra šaltinis, energijos šaltinis. Ir taip gera. Ir tu tada tu jauti tą tikrovę. Jauti. Ir tau nublanksta, bet kokie ten, žinai, bet kokie mokymai, kurie yra net ir Urantijos knygų. Tau niekad tik kūrėjas. Kūrėjas, ir nieko daugiau kūrėjas. Paskui pasidairai aplinkui, tada žinai, kad viskas vis tiek iš kūrėjo. Viskas. Ar plita, ar kalnas, ar žmogus, ar gyvulys, ar žvėris, ar bet kokia kita energijos pasireiškimo forma. Iš kūrėjo. Tuo tarpu veiksmai ne visi iš kūrėjo. Valiniai veiksmai jau gali būti ir prieštaraujantis, kurie valiai. Tai va tada tai jau suvoki. Tu nori gyventi taip, kaip yra natūralu iš kūrėjo. Kūrėjas nori, kad jisai būtų centre kiekviename iš mūsų. Asmeniškai, kiekvieno centru. Nes jis yra kūrinijos centras. Jis yra evoliucijos centras. Tai jis nori, kad kiekvienas jį laikytų savo centru. Nebijotų, mylėtų. O meilė, tai jau reiškinys patiriamas. Ir va, poštovą pakeliai, viskas. Gyvi iš dvasios ir tu gyveni kaip inkstas taukuosi. Taškas. Amen. Na ką? Turi dar kokių minčių? Na, tai aš jums dėkoju tada už mūsų pabuvimą drauge. Ir tariu jums gerų savaitgalių. Ir susitiksim kitą šeštadienį. Sudė.
Ačiū irgi man tai tau. Sudė.
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 Sudė.